Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membahas al-manzumah al-mimiyah fil wasaya wal adabil ilmiyah karya asy-syekh Hafidz Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimallahu taala, dengan penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Qala Nadhim rahimallahu taala, wal katibina nidhaman fi ibadatiha aqdan wa kaifan wa tauqitan linuskihimi. Wal katibina, dan orang-orang yang menulis, nidhaman, aturan dan tata cara, fi ibadatiha, dalam menyembah benda-benda langit. Aqdan wa kaifan, perjanjian, wa kaifan dan tata cara, wa tauqitan dan waktu, linuskihimi, untuk ibadah mereka. Ya, wal katibina nidhaman fi ibadat, ya, di sini bersambung ke wal muktafina li ibadatil hayakili. Maka mereka orang-orang yang mempelajari ilmu nujum, maka mereka meneladani, mengikuti jejak para penyembah benda-benda langit, yaitu manusia-manusia yang ada di masa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian juga mereka adalah orang-orang yang mencatatkan dan menuliskan tata cara penyembahan terhadap bintang-bintang. Aqdan wa kaifan aqdan, al-aqad di sini maknanya adalah al-ahdu wal bai'ah al-maqudah. Perjanjian dan sumpah setia al-maqudah yang diadakan. Wal makna bait ini bahasanya mereka ahli nujum, mereka telah membuat dan menulis sejumlah buku. Mereka jelaskan fiha dalam buku tersebut nuduman, aturan-aturan dan kaedah-kaedah, ta'ahadu alaiha, yang mereka perhatikan, mereka cermati dalam cara ibadah mereka kepada bintang-bintang tersebut. Maka ada tata caranya, min haitsu kaif, tata cara kaifiyah pelaksanaannya, kemudian waktunya. Dan mereka namai ini semua, mereka namai sebagai ilmu dan pengetahuan. Padahal itu adalah min abtalil batil, kebatilan yang paling batil. Terdapat satu riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan inna kauman, ada sekelompok orang yang menghitung pakai abjadun, dan mereka melihat finnujum bintang, wala ara liman fa'ala dzalika min khalaq, aku tidaklah melihat bagi orang yang melakukan tersebut min khalaq, jatah bagian berupa kenikmatan akhirat. Diatkan oleh Abdul Razak dalam musnad dengan sanad yang sahih. Maka beliau mengatakan bahasanya orang yang duruna fin nujum, orang yang melihat bintang dalam pengertian ilmu nujum, yang beranggapan bahasanya kegiatan bintang itu punya hubungan, punya relasi dengan kejadian di bumi, maka beliau katakan la ara liman fa'ala dzalika min khalaq, tidak ada bagian dari akhirat untuk orang-orang yang melakukan hal tersebut. Artinya, kufur akbar. Maka orang yang meyakini, orang yang melihat bintang dan beranggapan bahasanya bintang itu mempengaruhi kehidupan bumi, maka jelas dia adalah orang yang melakukan kufur akbar, sehingga tidak ada bagi mereka min khalaq, bagian dari akhirat. Kemudian Ibn Abbas mengatakan bahasanya, atau sebelumnya perlu diketahui dalam, ya, ada yang namanya abjadun, ada namanya penulisan angka pakai abjadun, ab alif untuk ba jim dal abjadun hawazun ha wa wau za. Ya, itu di antara cara untuk membuat angka. Di antara cara untuk membuat angka itu menggunakan rumus abjadun. A berarti alif, kemudian itu alif berarti satu, ba itu berarti dua, jim itu berarti tiga, dal itu empat, hawazun, ha itu lima, wawu itu enam, za itu tujuh, dan seterusnya. Jadi huruf hijaiyah itu dengan rumus tertentu itu memiliki nilai angka. Dan rumus tertentu. Abjadun, hawazun, dan seterusnya. Abjadun itu bukan ABC. Ya. Ya, namun karena sebagian orang ya, dikira ketika ada taksim, kemudian ditulis alif, kemudian ba, kemudian jim, terus dal. Nah, dikira, oh ini kayak bahasa Inggris atau apa ini, ABCD. Nah. Bukan demikian, namun itu ada rumus angka, abjadun, hawazun, dan seterusnya. Ini ada rumus angkanya. Nah, perlu diketahui bahasanya, rumus abjadun ini digunakan dalam dunia perdukunan. Digunakan dalam dunia perdukunan untuk kepentingan-kepentingan gaib. Untuk kepentingan-kepentingan gaib. Maka nanti kemudian misalnya orang itu namanya siapa, fulan, nanti kemudian dihitung angkanya. Maka dia namanya misalnya Ahmad, maka di situ ada alif satu, kemudian ha itu berapa, saya enggak hafal, mim berapa, dal berapa, nanti di total, dia itu angkanya sekian. Nih, kalau orang itu punya angka sekian, nanti ada rumus-rumus tertentu dihubung-hubungkan dengan orang itu angka sekian, maka dia kekuatannya kekuatan api atau kekuatan air atau apa. Nah, ya ada otak-atiknya lah. Pernah sedikit dengar-dengar tapi enggak faham juga. Nah, kemudian dengan rumus abjadun tadi, kemudian di otak-atik sedemikian rupa, itu nanti digunakan untuk melakukan, intinya untuk melakukan ramal. Untuk meramal, jadi abjadun, konsep abjadun itu digunakan dan dijadikan alat dan sarana untuk melakukan ramal. Dan ini kata Ibn Abbas dipakai oleh para ahli nujum. Mereka orang-orang yang dzurunya fin nujum, mereka menggunakan konsep abjadun untuk melakukan ramalan, meramal masa depan dan menebak masa depan. Dan perlu diketahui juga konsep abjadun itu juga digunakan untuk konsep pembuatan jimat. Maka di jimat itu nanti ada angka-angka tertentu yang itu menggunakan konsep abjadun. Kenapa kemudian di situ jimat untuk si fulan itu nanti tertulis angka kemudian abjadun. Nanti boleh jadi jimatnya itu untuk dia jim atau kemudian dal atau apa. Itu ada konsepnya, ada rumusnya. Ini ada rumusnya, ada hitung-hitungannya. Kenapa? Nah, ada ilmunya gitu. Kenapa ini jimat untuk dia dal? Nah, itu nanti yang dimunculkan huruf dal atau huruf apa? Itu ada teorinya. Ini ada teorinya. Tidak kemudian asal aja. Nah, ini ada. Maka konsep abjadun digunakan untuk meramal, demikian juga untuk kemudian untuk kepentingan pembuatan jimat. Nah, itu menggunakan konsep abjadun. Dan qala rahimallahu taala fadza su'udun wa dza nahsun wa talsamuhu kada wa nasabahu dzakam bi kharsihimi. Maka berdasarkan kemudian ramalan menggunakan rasi bintang, maka kemudian dikatakan fadza, maka orang itu su'udun bahagia. Wadha, sedangkan orang yang itu nahsun, naas. Na'as dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab nahsun. Dan masuk bahasa Indonesia jadi na'as, artinya bencana dan celaka. Watol samuhu, sedangkan kemudian rahasia dia kada adalah demikian. Wana sabahu, dan yang sesuai dengannya adalah itu. Kam bi khorsihimi, dan itu semua dengan khors, dengan tebak-tebakan mereka. Penjelasannya yakni artinya bahasanya mereka-mereka beranggapan, bahasanya mereka ya, memperhatikan bintang, yang duruna fi nujum, melihat bintang, wa ta'aluk biha, dan bergantung dengannya. Yasiluna, mereka sampai dari melihat bintang dan bergantung dengan bintang, mereka sampai pada pengetahuan tentang kebahagiaan, kenaasan, dan yang lainnya. Fadha su'udun, dari fi'il sa'ada, sa'dan, maka masdarnya itu sa'dan dan su'ud. Maka su'ud itu masdar. Wa sa'adah, masdarnya ada tiga. Sa'ad, su'ud, sa'adah. Itu semua masdar untuk kata-kata, untuk fi'il sa'ada. Maknanya adalah khilafus saqawa, kebalikan dari celaka. Kemudian an-nahsun, makna asal nahsun adalah al-amr al-mudlim, perkara yang gelap. Dia wazannya fariha, boleh juga wazannya karuma. Maka fi'ilnya itu bisa nahisa, boleh dibaca nahusa. Fawa nahisun fi'ilnya, fa'ilnya nahisun. Wawa diddu sa'ad, ini adalah kebalikan dari bahagia. Tolsam adalah bentuk mufrad dari tolasim. Tolasim atau tolsam maknanya adalah, tolsam adalah nama atau sebutan lisiril maktum, untuk rahasia yang disembunyikan. Dan waqad kathra istimalu sufiyah, dan banyaklah penggunaan ya, orang-orang sufi dalam perkataan mereka menggunakan tolsam. Maka ada ungkapan dalam dunia sufi, sarun mutalsam, hijabun mutalsam, dhatun mutalsam, ya, ada rahasia mutalsam, ada hijab yang mutalsam, yang rahasia, ada kemudian benda rahasia, dan talasem jamaknya talasim. Dan yang dimaksudkan dengan talasem di sini adalah perkara-perkara yang tidak jelas alias khafiyah, perkara yang samar. Ya, fal kalam, maka perkataan yang didengar oleh seseorang dan dia tidak faham sedikit pun dari perkataan tersebut, tidaklah jelas darinya dari kata-kata tersebut maknanya, itu disebut talasim. Dan talasim disebut juga untuk, biasa juga kita akan dapatkan sebutan tolasim untuk masalah, kalau kita baca buku-buku dan tulisan tentang masalah jimat, maka di jimat itu terdapat ya, isinya adalah tolasim, kata-kata yang tidak jelas ya, ya apa maknanya, apa maksudnya ya, maka diantara ya, ya, maka disebut tolasim. Dan maknanya jimat, karena di jimat itu terdapat ya, kata-kata yang tidak jelas apa maksudnya dan apa maunya. Perkataan an-nadhim wa talsamuhu kada wa nasabahu kada, artinya an-nahadal amra, perkara ini yunasibu, sesuai dengan talsam ini dan cocok dengannya, wa yatawa'am, dan selaras dengannya. Kam bi khorsihimi, kam di sini li takdir, khors di sini ya'ti bi ma'nal kadib, maknanya dusta. Artinya semua itu mereka katakan kadiban wa dajlan, adalah dusta dan dusta. Namun khors juga bi makna dhon, sehingga mereka mengatakan itu semua dengan prasangka wal auham dan praduga. Walamma, dan setelah penulis nadham menyelesaikan pembicaraan berisi celaan terhadap perdukunan dan ilmu nujum dan yang berkaitan dengannya, syara'a, maka beliau mulai fitahdir, mengingatkan bahaya majalah yang sesat, Al-Habithah, majalah picisan yang tidak bernilai, yang tidak bermutu, yang menyebarluaskan kerusakan, watansur, dan menyebarluaskan ar-radail, kejelekan. Maka sarana kejelekan yang dijumpai oleh Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakami di masa itu adalah sarana kejelekan yang tersebar adalah majalah-majalah picisan, majalah-majalah tidak bermutu. Yang tentu setelah beliau kemudian banyak lagi sarana-sarana kejelekan, boleh jadi internet, situs-situs yang menyebarkan kejelekan dan yang lain. Maka hal ini menunjukkan, maka hendaknya seorang da'i itu tahu keadaan masyarakatnya dan apa yang jadi sarana kejelekan di tengah-tengah masyarakatnya, dia perlu tahu untuk kemudian mengingatkan umat, mengingatkan masyarakat tentang bahaya kejelekan yang ada di balik sarana-sarana, sejumlah sarana-sarana yang menyebarkan keburukan. Faqala rahimallahu ta'ala, wahdar majalati su'in fil mala nushirat tada'u jiharan ila nashril bala bihimi. Wahdar, maka waspadalah dengan berbagai majalah rusak, majalah yang jelek, fil mala yang ada di al-mala, yang ada di publik, yang ada di masyarakat, nushirat, yang dia fil mala nushirat, disebarluaskan fil mala di tengah-tengah publik, tada'u jiharan, terang-terangan majalah tersebut mengajak ila nasyril bala, untuk menyebarluaskan bencana dan kejelekan, bihim, pada anggota masyarakat. Artinya, wahai penuntut ilmu, wahai pencari kebenaran dan petunjuk, hendaklah Anda memiliki kewaspadaan yang besar terhadap majalah-majalah yang jelek. Dari majalah-majalah yang seperti ini sifatnya, yaitu majalah-majalah jelek yang tidak bermutu. Maka yang beliau tahdir adalah, yang beliau ingatkan adalah majalah-majalah yang tidak bermutu, yang tidak bermanfaat. Adapun majalah-majalah yang manfaat, maka tentu tidak termasuk dalam hal ini. Adapun majalah-majalah yang qomat ala nasi syariah, yang berdiri di atas prinsip untuk menyebarluaskan syariat, mengajak orang pada agama Allah, maka tidaklah seorang penuntut ilmu semangat untuk membacanya dan mengambil faedah darinya. Demikian juga majalah-majalah yang memang didirikan dengan tujuan untuk menjelaskan perkara-perkara dunia dan berbagai hal yang manfaat berkaitan dengan masalah kedokteran, masalah kemudian teknik, masalah pertanian, maka ini pun juga perlu diambil manfaatnya. Maka ini pun bisa diambil manfaatnya. Adapun majalah yang ditahdir dan diingatkan bahayanya oleh penulis nazam adalah majalah tasu, adalah majalah-majalah yang menyebarkan kejelekan, majalah yang memang didirikan dengan tujuan untuk menyebarluaskan kejelekan, akhlak yang rusak, menyebarluaskan ketelanjangan, al-ura, untuk menyebarluaskan gambar-gambar telanjang, untuk kemudian menyebarluaskan at-tahattuk, menyebarkan prinsip suka-suka, berbuat semaunya, waradilah, dan nilai-nilai yang buruk, isya'atul fawahis, menyebarkan kejelekan, cerita-cerita porno, atau kemudian berita-berita buruk, mengajari bagaimanakah mengajarkan bagaimanakah melakukan kejelekan dan keburukan. Fahadhi, maka majalah jenis ini, maka wajib bagi setiap muslim untuk memiliki kewaspadaan yang besar padanya. Filma la nushirat, artinya nushirat fi awsatin nas, disebarluaskan di tengah-tengah masyarakat dan para pemiliknya, demikian juga para pendukungnya berupaya untuk menyebarluaskannya dan menyebarluaskannya. Yaqulu hadza fi zamanihi, demikian yang beliau katakan di zamannya. Fa kaifa law kana fi zamanina hadza, maka bagaimanakah jika ya, seandainya beliau berada di zaman ini. Dan demikian dikatakan oleh Syaikh Abdul Razak di Arab Saudi, dan bagaimana kalian beliau katakan jika beliau mengerti Indonesia. Tada'u jiharan ila nasril bala bihimi. Artinya bahasa majalah-majalah ini alatun nusrat yang disebarluaskan di masyarakat ala nitaqin wasik dalam lingkaran yang luas, disebarluaskan dalam lingkaran yang luas, tujuannya adalah berdakwah secara terang-terangan untuk menyebarluaskan bencana yaitu kejelekan di tengah-tengah masyarakat. Lima yu'rid fiha karena atau yu'rad karena isi yang disodorkan, ditawarkan dalam majalah-majalah tersebut adalah rodail, adalah nilai-nilai yang rendah, watahatuk dan ajaan untuk suka-suka, semaunya, memperturutkan nafsu, wal umur al-batilah dan berbagai macam perkara yang batil, yang perkara yang jelek, alat itu tusyi'u al-fahisha yang menyebarluaskan perbuatan keji dan menyebarluaskan kerusakan. Ya, di catatan kaki bisa kemudian bisa Anda bisa melihat untuk menjelaskan tentang bahaya majalah-majalah ini dan konsekuensi hukumnya, haramnya menjualnya, haramnya membelinya, membacanya dan melihatnya. Ada satu bayan, satu penjelasan yang disampaikan oleh Lasna Daimah lil Buhus wal Ilmiyah wal Ifta. Ya, yang ini bisa dilihat di dimna di bagian yang merupakan bagian dari majmu' fatwa Lasna Daimah di jilid yang ke-17. Maka para ulama yang duduk di Lasna Daimah itu kegiatannya di samping mengeluarkan fatwa juga mengeluarkan apa yang disebut dengan bayan. Kalau fatwa itu ada pertanyaan kemudian dijawab, kalau bayan itu boleh jadi tidak ada pertanyaan, namun ada kejadian, ada problem di masyarakat, ada yang kemudian beliau-beliau merasa perlu ada penjelasan dari sudut pandang syar'i dalam masalah ini, kemudian beliau-beliau akan menuangkannya dalam tulisan, kemudian disebar luaskan. Kemudian aku katakan, kata Syaikh Abdul Razak, kaifa bagaimanakah kalau beliau rahimahullah ta'ala melihat berbagai majalah-majalah yang ada di zaman kita saat ini, bahkan berbagai hal yang lain yang tidak ada di zaman beliau, semacam qonawat fadhaiyah, channel-channel televisi, atau saluran-saluran, kalau mau terjemah letter luck, qonawat itu saluran, fadhaiyah itu luar angkasa. Maksudnya adalah channel-channel televisi yang itu datangnya dari luar angkasa karena pakai satelit, ya, dipantulkan dulu ke satelit kemudian balik lagi ke bumi. Maka disebut dengan qonawat fadhaiyah. Demikian juga mawaqi' syabakah al-angkubutiyah al-alamiyah, bahasa standar untuk internet itu syabakah al-angkubutiyah al-alamiyah. Itu bahasa standar karena orang Arab itu tidak mau pakai polosan bahasa asing, maunya diarabkan semua. Maka meskipun ya nanti di bahasa percakapan boleh jadi boleh jadi kemudian nanti ada ya bahasa serapan diserap begitu saja. Namun kalau bahasa standar, tulisan resmi, pembacaan resmi, tidak boleh. Maka harus syabakah al-angkubutiyah al-alamiyah dan yang lainnya. Dan di dunia Arab ada lembaga khusus yang memang tugasnya untuk Arabisasi. Ada Majma' Lughah Arabiyah yang pusatnya di Mesir, yaitu yang punya kewenangan untuk menetapkan bahasa standar. Untuk ini bahasa standarnya, terjemah standarnya Arab itu harus begini dan begini. Ada lembaga khusus yang punya otoritas dan kewenangan untuk ketok palu menetapkan bahasa-bahasa standar untuk berbagai macam istilah-istilah baru seiring dengan perkembangan zaman. Ya, maka semisal mawaqi', mawaqi' itu situs, ya, jamak dari mawqi', artinya di sini situs, syabakah al-angkubutiyah, al-alamiyah, lengkapnya, yang itu maksudnya internet. Ya, syabakah itu jaringan, al-angkubutiyah itu laba-laba, jaringan seperti laba-laba, al-alamiyah yang bersifat internasional. Hadi lam takun fi zamanihi, ini semua channel-channel televisi yang bisa ditangkap dengan parabola, demikian juga internet, ini semua tidak ada di zaman beliau. Wal amru fiha asyaddu, dan bahaya kalau dibandingkan dengan majalah, ya, maka dua benda ini bahayanya lebih besar. Wal amru, dan perkara fiha dalam hal ini, ya, di internet dan di kemudian channel-channel televisi itu asyaddu, lebih ya, lebih gawat daripada majalah-majalah yang peredarannya terbatas. Ya. Wal khatar fi a'dham, bahayanya lebih besar. Wal balak, bencananya asyna, lebih mengerikan. Wakam, dan betapa banyak ya, saluran televisi dan internet ini audat bi aqwamin, menghancurkan sejumlah orang, menghancurkan studi sejumlah orang. Nah, ya, karena kemudian sibuk dengan game online, nah, artinya kemudian DO, dan betapa banyak mahasiswa DO gara-gara game online. Apa ini? Ya, internet, ya. Maka menghancurkan bi aqwamin, sejumlah orang, boleh jadi menghancurkan akhlaknya, menghancurkan ibadahnya, menghancurkan studinya. Wakam afsadat min akhlakin, betapa banyak sarana-sarana di atas merusak akhlak. Wakam kharabat min adyan, betapa banyak kemudian itu merobohkan dan merusak adyan, agama. Wakam aujadat, dan betapa banyak sarana-sarana di atas menciptakan min hilalin, dekadensi moral. Inhilal artinya lepas, artinya lepasnya nilai-nilai moral. Wadiya, dan dia maknanya terlantar, hilang, hilangnya nilai-nilai mulia. Faidha kana syekh, maka jika beliau yuhadir, mengingatkan bahaya majalah-majalah yang buruk, maka konawat, maka channel-channel televisi, wa mawaqi', syabakah al-internet, dan situs-situs internet yang ada di internet yang membawa radhilah, nilai-nilai yang rendah, bahkan kerusakan dan berbagai macam fitnah, berupa fitnah subhat dan fitnah syahwat. Al-amru fiha akhtar wa asyad, maka tentu perkaranya lebih berbahaya dan lebih jelek lagi. Oleh karena itu, maka menjadi kewajiban alal muslim, setiap muslim menjadi kewajiban penuntut ilmu untuk menjaga yarba'u, ayarba'a, menjaga binafsi dirinya, jangan sampai yusyahid, menonton mayu'rat fiha, apa yang disuguhkan dan ditawarkan di tempat-tempat tersebut, tentu tontonan yang tidak sejalan dengan agama, tidak sejalan dengan takwa, tidak sejalan dengan iman. Hendaknya seorang muslim memiliki prinsip ingdi imanun, aku memiliki iman yang harus aku rawat, yaza'uni, yang mencegahku, dan aku punya din, punya takwa yang menghalangiku untuk kemudian melakukan hal-hal tersebut. Fahiyya fitnatun khatirah, maka ini adalah fitnah yang sangat berbahaya, dan dia adalah awasib, angin kencang, bagaikan angin kencang, jarifah yang menghancurkan semua yang ada di depannya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, yang ini kemudian jadi yang kemudian nanti diambil pelajaran secara umum, wajibnya menjauhi sumber-sumber kerusakan. Man sami'a bid-dajjal, siapa yang mendengar munculnya dajjal, falyan'a anhu, maka hendaklah dia menjauh dari dajjal. Jangan kemudian dekat-dekat, kemudian dia gambling dengan imannya, atau kemudian sok hebat, ya, saya ketemu dajjal enggak apa-apa, ya. Fawallahi, maka demi Allah, sungguh ada seorang yang mendatangi Dajjal dan pada awalnya dia menyangka kalau dia beriman, wah saya orang beriman, saya kuat untuk ketemu Dajjal. Fayatba'uhu, lalu akhirnya dia mengikuti Dajjal lima yuba'asu bihi minasyubuhat, karena berbagai macam syubuhat yang dikirimkan, yuba'as yang dikirimkan oleh Dajjal kepada dirinya. Diatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dengan sanad yang sahih. Ya, meskipun hadis ini teksnya itu berkenaan khusus dengan Dajjal, namun para ulama mengambil pelajaran istifadah dari hadis ini untuk kemudian membuat satu kaidah umum, wajibnya menjauhi segala sumber-sumber kerusakan, sumber-sumber kejelekan. Sehingga dari sini kemudian dibuatlah kesimpulan umum, la yaktaribu minal fitnah, jangan mendekati sumber-sumber kejelekan. Jika telah tahu dan sadar bahwa ini sumber kejelekan, boleh jadi kawan, boleh jadi buku, boleh jadi situs tertentu, boleh jadi ini dan itu yang telah diketahui kalau itu sumber kejelekan, maka wajib untuk menjauhinya. Hendaklah seorang muslim memiliki prinsip, saya punya iman yang menghalangiku. Li'ana idza aslama nafsahu li hadzal qanawat, karena jika dia pasrahkan dirinya pada saluran-saluran channel televisi tersebut dan pada situs-situs itu, wa aqada yangdur, kemudian dia pun melihat-lihatnya, rubama sarqat muhun imanahu, maka boleh jadi benda-benda tadi akan mencuri imannya tanpa sadar, tanpa sadar dia telah kehilangan iman. Maka beliau katakan, maka dia benda-benda tersebut, sarana-sarana tadi mencuri imannya. Imannya hilang tanpa dia sadar. Dia merasa belum berubah padahal telah terjadi perubahan yang sangat drastis. Atau salabat minhu akhlaqahu, telah sarana-sarana tadi merampas akhlaknya, merusak agamanya dan telah membahayakannya dengan ghayatad darar, puncak bahaya. Maka jika seorang itu mukhatiran bisyai, jika seorang itu mau bertaruh dengan sesuatu, maka janganlah bertaruh dengan agamanya. Seandainya orang itu mau gambling dan bertaruh dengan sesuatu, ya, maka cukuplah dengan dunia. Namun bukan bermaksud membolehkan judi ya. Namun ini kemudian mau menunjukkan kemudian bahayanya. Fala yukhatir bidinihi, maka janganlah dia bertaruh, janganlah dia gambling dengan agamanya. Karena sesungguhnya agama itu adalah hal yang paling mahal yang dimiliki oleh seseorang dalam hidupnya. Maka duduk menonton tilkal qunawat, channel-channel tersebut, wa ila tilkal mawaqi, demikian juga pada situs-situs tersebut, pada hakikatnya adalah bentuk mukhatarah bid-din, adalah mempertaruhkan agama. Adalah bentuk mempertaruhkan agama, bentuk gambling terhadap agama. Ya, bentuk bertaruh. Wa hadza amrun, dan ini adalah satu perkara yang diremehkan oleh banyak manusia sampai-sampai para penuntut ilmu. Ya, fa asba, maka jadilah al-an, sekarang ini sebagian orang, bahkan banyak orang, ya jelus fi khulwatin batilah, dia duduk dan dia cari tempat yang sepi, namun khulwah yang batil, berkhulwah dengan situs-situs internet, khulwah dengan tontonan-tontonan yang buruk, ya, tentu ini adalah khulwah yang batil. Ma'atil kalkonawat, bersama dengan saluran-saluran televisi itu atau kemudian situs-situs itu, yughlaqu ala nafsi albab, karena dia mau khulwat, maka dia tutup pintu kamarnya rapat-rapat, ala nafsi, sehingga cuma dia bersepi-sepi, cuma bersama dirinya sendiri. Setelah kemudian pintu terkunci rapat-rapat, jendela juga terkunci rapat-rapat, summa yatanakal, kemudian dia berpindah-pindah dari satu situs rusak ke situs rusak yang lain, dari satu channel yang mengajarkan radilah kejelekan, dari satu channel ke channel yang lain. Wa ma'mudi, dan seiring dengan berjalannya waktu dalam kondisi semacam ini, dalam kebiasaan semacam ini, maka hilanglah akhlak, kemudian penuhlah hati dengan berbagai macam subhat. maka setelah dulunya dia adalah seorang yang memiliki hati yang naqi, hati yang bersih, hati yang zaki, hati yang suci, hati yang bersih, sofi yang jernih. Yusbih, jadilah hatinya setelah sibuk dengan internet, dengan situs-situs yang berbahaya, kemudian dengan channel-channel yang berbahaya, maka jadilah dia qalban maridon, memiliki hati yang sakit. Boleh jadi sakit karena syahwat, dan boleh jadi karena sakit karena subhat, atau maridon bihim, atau sakit dua-duanya, subhat dan syahwat. Dan di kasus di Arab Saudi ada seorang yang sampai kemudian ateis karena internet. Ateis kemudian mencaci maki Nabi, kemudian beberapa tahun yang lewat kemudian dihukum mati oleh pengadilan di Arab Saudi. Dan itu berawal dari internet. Dan itu berawal dari internet. Dulu dia adalah seorang yang saleh, ya, anak yang baik, remaja yang baik, cerdas, pintar, baik. Ya. Kemudian dia sibuk, kemudian dia punya kebiasaan sibuk dengan internet dan suka penasaran dengan berbagai macam situs. Kemudian dia menekuni situs-situs ateis. Akhirnya kemudian dia jadi ateis. Kemudian dia di Twitternya kemudian mencaci maki Nabi, mencaci maki Islam. Kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian disidang dan seterusnya. Akhirnya kemudian dihukum mati. Dari orang yang taat, dari seorang yang agamis, pencinta kebaikan, dan kemudian dia penasaran dengan situs-situs ateis, akhirnya kemudian jadi ateis, kemudian ingkar dengan, kemudian dia ungkapkan ateisnya dengan mencaci maki Nabi, dengan mencaci maki Islam, dan kalau nggak salah tahun 2004 atau tahun sekitaran itu pernah ada kejadian orang yang dihukum mati karena sebab hal ini. Dan ini akarnya, padahal dia dulu orang yang sangat agamis. Ini agamis namun dia pendiam. Nah, karena pendiam tersebut kemudian ketemu internet, jadi sudah. Wal wajib alal muslim, maka wajib bagi seorang muslim ala yukhatir bidinihi. Janganlah dia gambling dengan agamanya. Janganlah dia tergoda untuk melihat yang tidak perlu. Wa futulus sam'in, dan karena futulus sam'in, karena berlebihan dalam melihat, berlebihan dalam mendengar, maka dia tergoda untuk yutalik, untuk membaca dan mentala'ah. Ya. Karena dia merasa kemudian punya banyak waktu, kemudian ya yang menjadi keperluan dia sudah cukup sebenarnya. Namun kemudian, wah ini ya, hiburan lah atau apa, kemudian jalan-jalan di tempat yang lain yang tidak dia, yang tidak menjadi kebutuhannya. Li'anna tilkal mutola'ah, karena ya, mutola'ah tersebut, tala'ah tersebut atau lihat-lihat tersebut, itu tufdi ila, mengantarkan kepada tercurinya agama dan akhlak. Dan orang-orang kafir dalam masalah ini, tentang yaitu dalam masalah babu syahwat, mereka memiliki makar yang besar. Dan dulu mereka orang-orang kafir, qadiman dulu, mereka la yatamakkanuna minal wusul ila buyutil muslimin. Mereka tidak memiliki kemampuan dan kesempatan untuk memasukkan ajakan pada keburukan sampai ke rumah-rumah kaum muslimin. Mereka tidak bisa memasukkan afkaron, dan mereka tidak bisa masuk pada pemikiran anasyiah generasi muda dan akal mereka. Karena keterbatasan sarana, cuma media cetak, media ini, maka mereka kemudian kemampuan mereka untuk merusak terbatas. Amma al-an, adapun saat ini, di zaman kita saat ini, jadilah kejelekan mereka, kebatilan mereka, kerusakan mereka dibawa oleh angin. Bahkan bukan riyah, namun aasir, angin topan yang menghancurkan segalanya. Tudamir al-buyut, menghancurkan rumah, dan betapa banyak rumah hancur, rumah tangga bubar, ya, karena internet, karena Facebook, karena Twitter dan yang lainnya. Tudamir al-buyut, menghancurkan rumah, menghancurkan adyan, menghancurkan agama, menghancurkan akhlak, menghancurkan nilai-nilai mulia, nilai-nilai luhur, sopan santun dan sebagainya. Watansur dan menyebarluaskan al-fahisha, perbuatan-perbuatan keji dan radhila, atau kemudian perbuatan hal-hal yang hina. Oleh karena itu wajib atas setiap muslim untuk menjadi seorang yang isomi, seorang yang menjaga diri, seorang yang muhafid, yang menjaga agamanya, bukan seorang yang mukhatir, seorang yang gambling dan mentaruhkan agamanya. Yaqul, maka tidak boleh, maka orang yang mukhatir, orang yang gambling, maka dia punya prinsip, dia akan mengatakan, saya cuma lihat-lihat, saya cuma nonton-nonton biasa, fakot, ya, cuma nonton-nonton saja, ya, walan ata'athar, aku tidak akan terpengaruh. Ini orang yang mukhatir, ini orang yang gambling dengan agamanya. Bal yajibu alaihi, maka wajib atas seorang muslim untuk menjadi seorang yang menjaga diri, caranya, ayurlik kulababin min ababil fitnah. Tidaklah dia gembok setiap pintu dari pintu-pintu fitnah. Dan setiap jendela dari jendela-jendela kerusakan, kejahatan dan kerusakan. Karena musibah agama adalah musibah yang besar, bencana yang besar. Wal khatar dan bahaya adalah bahaya yang fadih, yang berat. Maka jika keadaan para penuntut ilmu adalah duduk, memelototi berbagai macam channel dan berbagai macam situs, mana ladzi yuhadzir an-nas? Lalu siapa yang mendakwahi manusia? Kalau demikian keadaan penuntut ilmunya, bagaimana keadaan masyarakatnya? Wa idza kana radiuhum, jika pemimpinnya ra'id, jika ra'idnya pemimpinnya, pemimpin masyarakat, pemimpin teladan masyarakat itu yaqa' fi hadil akhtar, terjumus dalam bahaya-bahaya ini, lalu siapa yang yungdir, siapa yang mendakwai? Walidha, oleh karena itu maka penuntut ilmu haruslah manusia yang paling utama, manusia yang paling berhak untuk waspada dari berbagai macam situs-situs ini. Yang tentu kemudian yang dimaksudkan adalah situs-situs yang tidak manfaat, ya, situs-situs yang berbahaya, ataupun situs-situs yang manfaat, atau situs-situs yang berfaedah dalam masalah duniawi, ya. Maka tadi sebagaimana pembahasan tentang masalah majalah, maka tentu itu statusnya berbeda. Majalah yang diingatkan adalah majalah yang berbahaya, ataupun majalah agama yang memang kemudian manfaat, penuh dengan ilmu, atau majalah dalam masalah duniawi yang penuh dengan faedah-faedah berkaitan dengan masalah dalam masalah dunia, dalam masalah teknologi dan yang lainnya, tentu tidak mengapa. Demikian juga masalah channel-channel. Maka maka di sini tentu kemudian ya, perbedaan tempat itu akan menghasilkan ya, perbedaan fatwa. Perlu diketahui bahasanya bisa dikatakan terutama dulu sebelum zaman internet, nggak tahu sekarang keadaannya, dulu di zaman internet bisa dikatakan para ulama Saudi itu sepakat haramnya parabola. Haramnya parabola. Parabola dalam bahasa Arab bahasa Arabnya dash. Maka bisa dikatakan, dan itu fatwa yang bisa dikatakan sepakat ulama, tidak ada perselisihan di antara mereka, bahayanya dash dan haramnya dash. Ini kalau di buku-buku fatwa masa silam kan, di bab mungkin fatwa yang bersifat umum, nanti akan banyak pertanyaan tentang das itu disebut juga sahnul istiqbal. Ya, sahnul istiqbal, piring penangkap. Nah, kalau bahasa amiahnya kayaknya dash, dan bahasa ini resminya sahnul istiqbal. Sahn, piring, istiqbal, menangkap, karena ini nangkap apa? Nangkap gelombang-gelombang untuk kemudian channel-channel televisi. Ya, kalau kemudian bisa kita katakan, maka dulu para ulama, mereka bisa kita katakan, terutama para ulama Arab Saudi sepakat untuk tentang haramnya hal ini, karena itulah sumber kerusakan. Ya, tidak ada yang memiliki parabola di Arab Saudi kecuali orang fasik ketika itu. Adapun orang-orang talibul ilmi, maka tidak ada yang punya. Tidak ada yang punya. Ya, maka mereka mencukupkan diri dengan channel yang ada di channel di dalam Arab Saudi sendiri. Padahal ya channel pemerintah juga enggak bagus-bagus, isinya juga dan sandiwara, kemudian drama, kalau ya, channel Arab Saudi 1, Arab Saudi 2 ya. Malah kemudian yang betul-betul bagus perlu diketahui bahasanya Ida'atul Quranul Karim itu swasta dan bukan pemerintah. Ya, itu yayasan sosial, Ida'atul Quranul Karim. Ya, bukan milik pemerintah. Ya, kemudian channel televisi di Saudi yang kemudian channel dakwah pun juga milik swasta. Namun itu dulu sampai ada kesan demikian, ya, maka rumah kok ada parabolanya, udah ini dah langsung kemudian negatif, ya, langsung kemudian nilainya negatif. Langsung sudah identik koneknya, konotasinya, wah ini rumah orang bejat, rumah orang fasik dan seterusnya. Namun kemudian tentu kita katakan karena ini fatwa dan bukan hukum syar'i, ya, yang ini fatwa itu menimbang maslahat, menimbang keadaan, maka fatwa ulama tentang ya, fatwanya sebintas dan yang lain tentang haramnya parabola tentu ya harus kemudian dibaca dengan benar kalau mau dibawa sekarang ya. Kemudian dibawa ke Indonesia gitu misalnya, ini cara bacanya juga harus benar, bagaimanakah kemudian apa maksudnya, latar belakangnya dan sebagainya ya. Ataupun kalau kemudian di tempat kita, kalau kemudian orang itu punya parabola yang enggak bisa langsung identik ini orang fasik, orang bejat, orang kemudian rusak. Nah, kalau kemudian dia maksud dia dengan parabola untuk kemudian menangkap kemudian channel-channel yang manfaat, televisi yang manfaat, tentu tidak bisa kita katakan dia melakukan hal yang haram, melakukan kefasikan, melakukan kemaksiatan, tentu tidak bisa. Maka di sini terdapat pelajaran tentang masalah membaca fatwa. Terdapat pelajaran fikih tentang bagaimanakah menempatkan fatwa. Ada fatwa ulama haramnya parabola. Apakah kemudian boleh kemudian kita bawa ke sini kemudian kita pakai secara general juga? Enggak pakai parabola malah rusak kan? Enggak ada pilihan, enggak ada pilihan yang manfaat. Enggak ada pilihan yang manfaat. Pakai parabola jadinya ada pilihan manfaat dan pilihan yang tidak manfaat. Tentu berbeda dengan keadaan fatwa parabola di Arab Saudi ketika itu, yang ketika tanpa parabola kemudian ada pilihan yang pilihannya adalah manfaat dan agak jelek. Ya, manfaat dan agak jelek. Ada parabola maka nanti ada pilihan rusak karena parabola sana channelnya kemudian channel internasional semuanya, televisi apapun kemudian masuk semua. Ya, maka tentu beda. Maka di sini terdapat pelajaran penting bagi para penuntut ilmu dalam masalah membaca fatwa. Ya, kemudian qala Nadhim rahimallahu taala tad'u linabdil huda wad dini ajma'ihi wal ilmi bal kulli aqlin kamili salimi. Majalah-majalah tersebut, sarana-sarana kerusakan tersebut, ya, baik majalah ataupun internet atau situs-situs internet ataupun channel-channel yang rusak, itu tad'u mengajak untuk membuang hidayah, membuang agama seluruhnya, wal ilmi dan membuang ilmu. Bal kulu aklin, bahkan semua akal yang sempurna salimi yang sehat. Maka inilah maksud dan tujuan dari sarana-sarana kerusakan tersebut, yang di masa silam bentuknya majalah, di masa sekarang channel-channel televisi dan situs-situs internet. Yaitu mengajak untuk membuang hidayah yang diutus dengannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah zat yang mengutus Rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang benar. Bahkan sarana-sarana kerusakan tersebut mengajak untuk membuang agama seluruhnya. Dan perlu diketahui jika dikumpulkan dalam satu dalil hidayah dan din sebagaimana dalam ayat di atas surat As-Saff, maka yang dimaksud dengan hidayah adalah ya, ilmu-ilmu dan pengetahuan, wawasan yang manfaat, dan yang dimaksud dengan dinil haq adalah amal soleh dan ketaatan yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sarana-sarana kerusakan ini diantaranya adalah majalah mengajak untuk membuang akidah yang benar, demikian juga mengajak untuk membuang berbagai macam bentuk ibadat, ketaatan dan akhlak, menghalangi orang untuk kemudian sholat, menghalangi orang untuk melakukan amal-amal taat yang lain. Demikian juga untuk membuang ilmu, artinya majalah-majalah tersebut juga memerangi ilmu. Wafitil kal majalat, maka di majalah-majalah tersebut dijumpai pelecehan terhadap ilmu, wayuqallil wayuqallal, dan kemudian direndahkanlah kedudukan ilmu, diremehkanlah para ulama, wayustara, dan diremehkanlah kedudukan para ulama, wayuhawan, dan dinilai rendah, dan direndahkan nilai dari para ulama, wayustakhafu, dan diremehkan para ulama, dan diremehkanlah berbagai macam ilmu syar'i. Kemudian kebalikannya, maka dimuliakanlah berbagai hal yang batil, berbagai macam hal yang hina, yang rusak, dengan kedok, dengan nama peradaban. Maka yang dimuliakan apa? Kecantikan, kegantengan. Itu yang didakwahkan oleh berbagai macam sarana, majalah, kemudian majalah-majalah tersebut, kemudian channel-channel televisi. Apa yang dimuliakan? Kecantikan, kegantengan. Itu yang mulia. Ilmu, kemudian prestasi, kemudian hal-hal yang manfaat, itu hina. Namun yang mulia apa? Pintar nyanyi. Enggak ada yang kemudian yang mulia adalah orang yang berkarya, menemukan penemuan yang manfaat bagi umat, bagi manusia, ya, atau kemudian orang-orang yang berjasa bagi masyarakat, bukan. Yang kemudian orang yang mulia, wah itu penyanyi, orang yang cuma sekedar modal goyang-goyang, wah itu mulia. Itu yang dimuliakan oleh kemudian televisi, dimuliakan oleh majalah-majalah rusak, ya, yang kemudian yang namanya kuat dan hebat itu kemudian cuma identik dengan seksual, ya. Tidak kemudian kuat dalam artian kuat belajar, kuat kemudian dalam hal-hal yang positif. Ya, maka ilmu yang direndahkan itu bukan hanya ilmu agama, yang direndahkan oleh majalah-majalah tersebut, direndahkan oleh channel-channel itu, bukan hanya ilmu agama, juga ilmu dunia yang manfaat pun direndahkan. Karena yang dimuliakan adalah orang-orang yang merusak masyarakat, itu yang mulia, itu yang agung, itulah teladan, itulah panutan. Maka kemudian ini semua kemudian direndahkan, kemudian dimuliakanlah hal-hal yang rendah, semuanya dengan kedok hadarat, dengan kedok peradaban, dengan kedok tamadun, kemodernan, dengan kedok ruqi, kemajuan. Fisyarat itu merupakan slogan-slogan yang ditonjolkan, padahal dibalik nama-nama tersebut, slogan-slogan tersebut, isi sesungguhnya adalah menghancurkan akhlak, menyebarluaskan kejahatan dan kerusakan. Kemudian balkulu aklin kamilin salami atau salimi, artinya hiya mubsidah lil ukul, bahkan sarana-sarana tersebut merusak akal. Maka setelah dulunya akal manusia itu akal yang rajih, akal yang akal yang berat, rosin teguh, rosin juga berat, maksudnya yang dimaksud dengan akal yang berat adalah orang itu bisa berpikir dengan benar. Dia mengedepankan akal, mengedepankan pertimbangan baik dan buruk. Maka kemudian karena sarana-sarana tadi, jadilah dia menjadi akal yang remeh, akal yang hina, akal yang tidak bernilai, akal yang tidak bisa digunakan untuk menimbang baik dan buruk, manfaat dan mudarat. Bahkan jadilah akalnya menjadi akal binatang. Ini bahasanya yang manfaat itulah yang memuaskan nafsu, nafsu makan, nafsu seksual, itulah akalnya binatang. La ihtimama, tidak ada perhatian baginya. Orang-orang yang telah terpengaruh dengan sarana-sarana kerusakan tadi tidaklah punya perhatian kecuali dalam batas perhatian yang diperhatikan oleh binatang ternak. apa yang diperhatikan binatang ternak, kuliner, ya. Itulah perhatian binatang ternak. Kuliner, kalau enggak seksual. Hubungan biologis, ya cuma itu saja mikirnya. Kalau enggak makan, kuliner, hubungan biologis. Amal ma'anil azima, adapun kemudian nilai-nilai yang agung, perkara-perkara yang mulia, akhlak yang luhur, maka semuanya itu tatarohal pergi. Semua itu hilang dari manusia, idza madha, jika dia habiskan waktunya finadhar untuk melihat majalah-majalah itu, demikian juga situs-situs, demikian juga channel-channel televisi tersebut. Maqala rahimallahu taala wa li rukuni ila dunya wa zuhufiha wa rata'i kal hayawani sa'imil bahimi. Maka sarana-sarana kerusakan tersebut mengajak lirukun, tujuannya adalah mengajak untuk orang agar manusia itu rukun, cenderung ila dunia, cenderung pada dunia, agar menjadi manusia yang dunia oriented. Itu yang didakwahkan. Wa zuhu fiha, dan keindahan dunia. Wa rata, dan bersenang-senang dengan dunia sebagaimana hewan asaim yang digembalakan di padang gembalaan, yang bersenang-senang dengan rerumputan yang hijau, al-bahimi, yang dia adalah binatang tersebut adalah binatang yang bahimi, bahim bisa maknanya menempati, yaitu menempati tempat-tempat kesenangan, dalam hal ini adalah padang rumput yang hijau menarik. Artinya di antara misi yang didakwahkan oleh majalah-majalah itu dan sarana-sarana kerusakan yang lain, semuanya sepakat. Tidak ada bedanya antara majalah kerusakan yang beliau sampaikan, ya, dengan kemudian sarana kerusakan yang tadi disampaikan oleh Syekh Abdul Razak berupa channel-channel televisi dan situs-situs internet. Semuanya sama. Ada waktu ila rukun ila dunia. Di antara kemudian misi dakwahnya adalah mengajak untuk cenderung pada dunia dan keindahan dunia. Di mana kemudian tidak ada sehingga jika ini dakwah ini berhasil, maka dampaknya layakunu hamul insan ilal hayatu dunia. Tidak ada yang jadi orientasi dan tidak ada yang jadi pikiran seorang manusia kecuali masalah duniawi. Tidak ada kemudian orientasi baginya fil akhirah untuk memikirkan akhirat. Dan Allah Ta'ala berfirman, siapa yang menginginkan dunia, ajjalna lahu fiha, maka akan kami segerakan untuknya fiha, di dunia apa yang dia inginkan. Namun perhatikan liman nurid, manasya, sebanding apa yang kami inginkan, liman nurid, untuk orang-orang yang kami kehendaki. Maka tidaklah sekedar sebanding dengan apa yang dia inginkan, namun apa yang kami inginkan. Dan apakah semua orang yang menginginkan dunia mendapatkan dunia? Tidak. Liman nurid, untuk orang-orang yang kami inginkan itu dapat dunia. Maka semuanya dibatasi. Batas dunia yang didapatkan, manasya. Orang yang kemudian mendapatkan duniawi, menurut. Bukan apa yang mereka inginkan, namun yang kami inginkan. Kemudian kami akan jadikan untuknya neraka, dia akan memasukinya dalam keadaan matmuman, tercela, madhuron, dan terusir. Waman aradal akhirata wa sa'ala hasa'yaha. Dan siapa yang punya niat cuma menginginkan akhirat, dan dia berusaha, dan dia sa'alaha. Dia melakukan usaha untuk mendapatkan akhirat, yaitu amal saleh. Wa huwa mu'minun, dan dia adalah orang yang beriman. Maka niat yang ikhlas ditambah dengan amal saleh dan dilandasi iman. Fa ulaika kana sa'yuhum masykura. Maka itulah orang-orang yang jerih payahnya akan mendapatkan balasan yang lebih banyak daripada apa yang dia usahakan. Perkataan an-nazim wa rat'ikal hayani sa'imil bahimi, artinya majalah-majalah ini mengajak agar manusia menjadi orang yang yarta, menikmati kehidupan dunia ini, sehingga tidak ada yang dia pikirkan kecuali makan, minum, dan main-main, ya, traveling, naik-naik gunung, dan pindah-pindah ke tempat-tempat wisata. Kalau an'am, seperti binatang ternak, seperti bahimatil an'am, semati binatang ternak, sawak sama persis. Waqala subhanahu anil kufar, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir, inhum ilakal an'am. Tidaklah mereka kecuali seperti binatang ternak, Palhum adalu sabila, bahkan mereka itu lebih jelek jalannya. Kenapa lebih jelek jalannya? Karena manusia punya akal yang harusnya dia bisa gunakan untuk menimbang baik dan buruk. Ketika dia melakukan dia perilakunya seperti binatang, maka jadilah dia lebih jelek daripada binatang. Karena binatang tidak memiliki akal yang bisa dia gunakan untuk menilai manfaat dan tidak manfaat. Maka binatang itu free sex, ya karena ya tidak punya, ya wajar gitu kan. Kalau kemudian manusia free sex, ya, maka ini lebih jelek dan lebih sesat daripada ya, daripada binatang, karena dia punya akal yang harusnya menuntun dia untuk menimbang bahaya dan manfaat. Wa qala Nadim rahimahullah ta'ala wa li tahattu kijahran wal khala'a wal khala'ah ma nabdil muru'ati wal akhlaqi syami. Dan sarana-sarana kerusakan tersebut mengajak kepada tahattuk. Mengajak pada tahattuk. Tahattuk maknanya di sini disampaikan, nanti akan disampaikan maknanya jahran secara terang-terangan, wal khala'ah, dan mengumbar nafsu suka-suka, ma'an nabdil muru'ah, ditambah kemudian mencampakkan kehormatan, mencampakkan akhlak, wasyam, dan nilai. Nah, itu maksudnya nilai-nilai luhur. Maka di antara yang tadofar saling dukung-mendukung, sokong-menyokong dalam dakwah yang dilakukan oleh berbagai majalah. Semua majalah tersebut saling sokong-menyokong untuk mendakwakan satu hal yang sama. Yaitu ad-da'watu ila tahattuk. Yaitu mendakwakan tahattuk. Tahattuk maknanya adalah inhilal minal akhlak. Ya, dekadensi moral kalau terjemah bebasnya. Lepasnya akhlak, hilangnya akhlak. Besiter, hilangnya kemudian menutupi hal-hal yang selayaknya ditutupi, menutupi aurat, menutupi wal'ifah, menjaga kehormatan jauh dari zina, pergaulan bebas, wasyianah, menjaga diri dari kejelekan, wasyiam, dan nilai-nilai mulia. Maka itu tahattuk, dan itulah yang didakwahkan oleh majalah-majalah rusak, situs-situs porno, ya, kemudian channel-channel yang tidak bermutu, ini semua yang diajarkan. Ya, maka kemudian situs atau channel-channel televisi, apa yang diajarkan, bagaimanakah ngajari orang untuk tengkar, tengkar sama ibunya, tengkar sama bapaknya gitu, caranya bagaimana. Ya, maka orang itu ditonton, disugi tontonan orang padu, kata orang Jawa, orang tengkar, orang ribut, orang rame. Hilanglah kemudian nilai hormat sama orang tua, hilanglah kemudian nilai-nilai luhur. Itu dihancurkan semua oleh sarana-sarana kerusakan ini. Jahron itu terang-terangan, tidak ada rasa malu kepada Allah, tidak pula rasa malu kepada manusia. Ya do'i ilal uro, demikian juga mengajak kepada telanjang, memprovokasi wanita untuk kemudian mencampakkan auratnya. Maka yang kemudian mau telanjang itu yang nanti bisa jadi putri Indonesia, kemudian jadi ratu kecantikan ini dan itu. Wa nabdil hijab, kemudian mencampakkan hijab dan menyingkapkan aurat. Demikian juga mengajak pada khala'ah. Khala'ah di sini yang dimaksudkan fahisyah wa radhilah, perbuatan keji dan hal-hal yang hina. Ditambah membuang muru'ah, membuang kehormatan. Itulah kemudian majalah dan sarana-sarana kerusakan yang mengajak kepada terjumus dalam perbuatan keji. Sebagiannya mendakwahkan untuk menyebarluaskan ya, mukaddimah zina, mukaddimah perbuatan keji. Apa itu mukaddimah perbuatan keji? Berupa gambar wanita-wanita yang berdandan dan berhias, kemudian menyebarluaskan gambar-gambar perempuan yang fatinah, yang menggoda, yang jamilat, yang cantik. Atau bi'azzat, atau lebih parah daripada hal itu, yaitu menyebarluaskan gambar di sana berdempetan, berpeluan laki-laki dan perempuan, ada laki-laki yang dumu memeluk perempuan, mencium perempuan. Semua ini adalah mukaddimah zina wal fawahis dan perbuatan keji. Wallahu jalla wa ala, padahal Allah jalla wa ala melarang dari zina dan sarananya. Wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahisyatan, sesungguhnya dia adalah perbuatan yang kecil, wasa'a sabila, dan jalan yang jelek. Jalan di sini maknanya kebiasaan. Jalan hidup itu artinya kebiasaan. Maka jika orang itu terjumus ke dalam zina, maka dia tidak akan lepas darinya. Ya, jika seorang itu telah kemudian terjumus dalam porno, maka itu akan jadi hobinya. Ya, dia tidak akan bisa lepas dan meninggalkannya illa man rahimallah. Ya, karena semuanya itu candu. Semuanya itu candu. Zina itu candu. Orang kemudian berzina sekali, kemudian tidak mungkin dan cukup di situ, berhenti di situ. Ya. Dan setelah kemudian menyicipi satu perempuan, dia kemudian akan kemudian cari perempuan yang lain. Dan seterusnya. Dia jadi jalan hidup. Jadi jalan hidup. Maka zina dan mukaddimah zina itu jalan hidup. Dan itu adalah jalan hidup yang jelek. Bukan jalan hidup yang baik. Karena semuanya bersifat candu. Orang yang terjumus ke dalamnya tidak akan mudah untuk keluar darinya. Maka Allah katakan wasa'asabila. Dia adalah jalan hidup yang jelek. Dia bersifat candu dan dia akan kemudian jika seorang terjumus ke dalamnya maka akan sulit orang untuk menanggalkannya. Fahadhi fi nahyun, maka dalam ayat terdapat larangan untuk zina dan segala mukaddimah yang mengantarkan pada zina. Mukaddimah mengantarkan pada zina, pandangan, sentuhan, ya, mendengar, ya, musik dan hal-hal yang mendekatkan pada zina dan yang lainnya. Walihada, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, kutiba ala ibni Adam, ditetapkan atas manusia, dia akan mendapatkan bagian dari zina, dan dia akan mendapatkannya la mahalata, tidak boleh tidak. Dia pasti akan mendapatkan bagian dari zina. Maka kewajiban masing-masing orang untuk berusaha meminimalisir dan bukan memperbanyak. Fal ainan, maka dua mata zinanya adalah melihat, dua telinga zinanya adalah mendengar, lidah zinanya adalah berkata-kata, rayuan dan kata-kata yang menuju zina, tangan zinanya adalah sentuhan, kaki zinanya adalah melangkah ke tempat-tempat rusak, dan hati zinanya adalah menginginkan dan berangan-angan. Dan wayusatiku dalika al-farju wayukadzibuhu. Dan kemaluanlah yang membenarkan dan ya, mendustakannya. Maka jika betul-betul terjadi zina kemaluan, maka berarti kemaluan membenarkannya. Jika tidak, jika kemudian kemaluan tetap terjaga, maka kemaluan mendustakannya. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan redaksinya redaksi Muslim dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiallahu anhu. Kemudian hadis ini dari sisi pelajaran akidah adalah hadis yang penting, memiliki faedah penting berkenaan dengan masalah akidah dan iman, yaitu diambil dari kalimat yang terakhir, wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibuhu. Hadis ini menunjukkan bahasanya ada takdzib dan tasdik dengan anggota badan. Maka tasdik itu tidak hanya identik dengan hati. Tasdik itu tidak identik dengan hati. Maka jika kita katakan bahasanya iman itu tasdik sebagaimana Asy'ariyah, maka untuk sanggahan terhadap Asy'ariyah, karena tasdik dalam pandangan Asy'ariyah itu cuma tasdik qalbi saja, sehingga amal badan itu tidak menjadi bagian dari iman, maka maka disampaikan oleh para ulama sunnah berkenaan dengan hal ini, bahasanya ada tasdik jawari. Maka seandainya iman itu hanya kemudian sebagaimana keyakinan Asy'ari adalah tasdik yang terjemah bebas yang adalah percaya atau membenarkan, maka iman yang dimaksudkan oleh syariat tasdiknya tidak hanya terbatas pada tasdik qalbi saja, namun juga diiringi dengan tasdik dengan badan yaitu amal. Karena tasdik itu juga menjadi sifat badan, dan dalilnya hadis ini wa yusaddiqu dzalika al-farju wa yukadzibuhu. Wa nabdil muru'ah, membuang maru'ah. Aidan, demikian juga sarana-sarana kerusakan, majalah dan yang lain mendorong dan mengajak untuk membuang muru'ah. Muru'ah adalah, pengertian muru'ah, khuluqun azimun, akhlak yang mulia, yang jika dijumpai pada diri seseorang maka akan menghalangi dia untuk terjumus dalam khawarimul akhlak, hal-hal yang merusak akhlak dan hal-hal yang mengurangi kesopanan. Maka muru'ah, yaitu kalau dalam bahasa Jawa, yang merusak muru'ah itu yang disebut dengan tindakan-tindakan yang enggak elok. Ini enggak elok, itu artinya merusak muru'ah. Ini enggak selayaknya dilakukan. Ya, enggak patut untuk dilakukan. Ya, orang tua dulu bilang, jangan makan di beranda rumah, di teras, enggak elok. Nah, enggak elok. Artinya itu satu hal yang merusak muru'ah. Enggak pantas, enggak layak untuk dilakukan, enggak sopan, jelek dalam pandangan, dan seterusnya. Dan tentu kemudian muru'ah ini berkaitan erat dengan budaya. Selama itu tidak melanggar syariat. Maka dia berkenaan dengan budaya. Maka enggak elok kemudian dalam misalnya budaya Jawa, enggak elok kemudian bapaknya ada tamu, kemudian anak datang, masuk begitu saja tanpa salaman dengan tamu orang tuanya. Ini enggak elok. Anak cuma salam dan bludus masuk. Nah, itu ya, tidak muru'ah. Itu satu hal yang orang akan mengatakan ini anak tidak sopan, kemudian dampaknya orang tuanya, ini orang tua tidak bisa didik anaknya, punya sopan santun. Ya. Maka muru'ah itu berkenaan dengan budaya. Ya, dan selama itu tidak melanggar syariat, maka tidak mengapa. Ya, seorang muslim wajib memperhatikannya. Ya, seorang muslim wajib untuk memperhatikannya. Maka kemudian salah tangkap sebagian orang ketika rajin ngaji, kemudian dia mencampakkan muru'ah dan seenaknya kemudian mengatakan ini tidak ada dalilnya dari Quran dan Sunnah. Maka satu hal yang tidak benar, sikap yang keliru dan salah paham. Bahkan kemudian orang harus rajin ngaji harusnya kemudian malah perhatian dengan muru'ah, karena itu syarat untuk menjadi orang yang adil, orang yang terpercaya. Itu adalah orang yang punya takwa, tidak kemudian melakukan definisi adil di buku-buku ilmu hadis, orang yang kemudian tidak melakukan dosa besar dan tidak membiasakan diri dengan dosa kecil dan tidak melakukan hal-hal yang merusak muru'ah. Ya, dan satu sifat yang mulia dalam Islam adalah al-adl, memiliki adalah. Ya, dan adalah di sini maknanya adalah menjauhi dosa besar, menjauhi terus-menerus dalam dosa kecil dan menjauhi hal-hal yang merusak muru'ah. Maka seorang muslim itu perhatian dengan budaya. Yang terutama budaya tersebut berkaitan dengan muru'ah. Selama itu tidak melanggar syariat. Maka bagaimanakah muru'ah? Maka yang melanggar muru'ah di antara dampaknya adalah boleh jadi itu khawarmil akhlak. Orangnya kemudian dianggap tidak berakhlak. Atau minimal, atau dampaknya nawaqisul adab. Orangnya sopan santunnya kurang. Sopan santunnya kurang, dianggap tidak kurang sopan santunnya, itu sudah rusaknya muru'ah. Apalagi kemudian ketika dikatakan tidak punya sopan santun, maka berarti hancur sudah muru'ahnya. Nah, kemudian sarana-sarana kerusakan, majalah, kemudian internet dan yang lainnya, apakah apa dakwahnya? Mengajak orang untuk kemudian peduli dengan muru'ah, hormat dengan orang tua, kemudian sopan santun, enggak. Yang didakwahkan adalah merusak muru'ah. Bagaimanakah kemudian tengkar sama ibu bapaknya, bagaimanakah kemudian menyia-nyiakan orang tua. Nah, itu yang diajarkan oleh sinetron-sinetron. Itulah yang diajarkan oleh televisi. Maka betul apa yang beliau katakan, nabdil muru'ah, membuang muru'ah. Wal akhlak wasiyam, dan akhlak dan nilai-nilai luhur. Itu semua adalah tadofar, saling sokong, menyokong, dukung-mendukung, dilakukan oleh berbagai macam majalah, berbagai macam situs, dan berbagai macam channel-channel televisi. Fil dakwah, mereka saling dukung-mendukung untuk mendakwahkannya. Dan berperan serta dalam melakukan kerusakan di atas dalam zaman kita, dalam bentuk yang azyad, lebih banyak lagi, dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi, al-qanawat al-fadaiyah. Saluran-saluran televisi, demikian juga situs-situs internet, lahasolaha yang jumlahnya tidak bisa dibatasi, wala adda dan tidak bisa dihitung, waqallahul muslimina syarroha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kaum muslimin dari kejelekannya dan kerusakannya. Ya, demikian yang kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhuda'ana anil hamdalillahi rabbil alamin. Ya, bagaimanakah hukumnya meragukan kehalalan makanan yang dijual di restoran besar yang tidak memiliki label halal padahal mereka tidak kurang biaya untuk mengajukan label halal? Apakah keyakinan ini bisa terjumus dalam mengharamkan yang Allah halalkan? Jawabannya tidak, bahkan bisa kita katakan itu bisa menjadi indikator yang makbul, indikator yang bisa diterima. Ya, tentu ketika itu adalah indikator yang bisa diterima ketika manakala kesadaran jaminan produk halal itu tinggi di masyarakat. Kalau secara umum, wallahu a'lam, minimal di kota-kota besar tentu kemudian kepedulian terhadap jaminan kehalalan itu satu hal yang tinggi dan para pengusaha pun sudah menyadari hal tersebut. Ya, dan para pengusaha pun telah menyadari hal tersebut. Ya, maka mereka pun punya semangat untuk kemudian mendapatkan legalitas halal dari MUI. Oleh karena itu maka restoran-restoran besar kemudian tidak memiliki label halal dari MUI, maka itu bisa jadi qarinah yang qawiyah. Ya, qarinah, indikator yang kuat kalau restoran tersebut punya masalah. Ya, punya masalah. Jadi, namun ini tentu ketika keadaan kesadaran jaminan produk halal itu tinggi, kemudian bukan hanya di masyarakat, namun juga di masyarakat sudah demikian tinggi dan itu telah keadaan yang telah ditangkap oleh para pengusaha di bidang makanan, ya, maka kemudian tidak ada, ya, maka secara umum itu bisa jadi indikator kuat. Secara umum itu bisa jadi indikator kuat. Maka meragukannya tidak salah. Tidak salah, kemudian seorang itu hati-hati kemudian menjaga diri darinya, kemudian mewaspadainya, secara kaidah tidak salah, dia punya alasan, punya dhon kuat untuk hal tersebut berdasarkan qarinah qawiyah, berupa indikator yang kuat. Ini pengusaha, duitnya banyak dan seterusnya, kenapa cuma kemudian jaminan produk halal yang biayanya 3 juta atau 5 juta mereka saja enggak sanggup, maka ini ya, padahal untuk iklan dengan biaya yang lebih besar mereka sanggup, padahal biaya untuk kemudian itu kalau enggak salah 3 atau 5 juta, kenapa ini enggak sanggup, maka ini berarti jadi indikator kalau ini masalah. Ya, lain halnya mungkin kemudian usaha-usaha kecil, ya wajar masa kemudian keluar duit 3 juta habis modalnya. Maka wajar kalau bakso kemudian dorong atau yang lain. Maka itu tidak bisa jadi indikator kalau untuk kemudian usaha-usaha kecil. Namun kalau untuk kemudian usaha-usaha besar, kemudian restoran-restoran besar, bahkan kemudian cabangnya itu di kota-kota, di semua kota-kota besar ada, nah, ya, maka tentu tidak adanya labelitas halal dari MUI itu jadi qarinah qawiyah. Ya, ada dari di satu buku di sini dinisbatkan kepada Ibnu Hajar Al-Haitami, ada perkataan Abu Bakar As-Siddiq tentang keutamaan kemudian apa ini? Barang siapa yang menyebarluaskan hidangan maulid dan membelanjakan ya, maka ada keutamaan untuk kemudian pesta-pesta makan-makan di hari maulid. Apakah dan ini dinisbatkan sebagai perkataan Abu Bakar? Apakah perkataan tersebut benar? Kalau iya, bagaimanakah apabila ada yang berujah dengannya? Maka disinilah benarnya perkataan para ulama hadis, laulal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Ya, seandainya bukan karena sanad, niscaya laqala man sya'a ma sya'a. Maka siapa saja bisa berbicara apa saja.
main kutip, main sandarkan. Nah, kemudian dia pingin sesuatu, sudah Umar mengatakan demikian. Ini ijma' khulafa'ur rasyidin. Abu Bakar mengatakan demikian. Umar mengatakan demikian. Utsman mengatakan demikian. Ali mengatakan demikian. Habis itu konklusinya, ini ijma' khulafa'ur rasyidin. Dan ijma'nya adalah hujah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin. Maka tentu kemudian ya, maka kita tuntut kepada orang yang membawakan ya, membawakan kemudian asar dan perkataan Abu Bakar tadi, mana sanadnya bisa kemudian diteliti, karena ini mau jadikan dalil, bukan hanya sekedar untuk ini mau jadi landasan ya, landasan hukum, bukan hanya sekedar nasihat umum. Lain halnya dengan nasihat-nasihat yang bersifat umum, kemudian untuk cinta akhirat, untuk kemudian tidak cinta dunia, boleh jadi kita tidak begitu mempermasalahkan sanadnya. Ya, selama itu kemudian maknanya baik dan babnya adalah bab motivasi, ya, motivasi karena itu sudah satu hal yang sudah baku, bahaya hasad, ya, pentingnya sholat malam, ya, itu sudah baku jelas. Kemudian ada perkataan athar dari salaf atau dinisbatkan kepada salaf. Ya, kemudian mengatakan demikian dan demikian, ya, maka kita longgar dalam hal tersebut. Ya, karena itu cuma sekedar istiqnas, sekedar untuk kemudian memantapkan dan bukan iktimat, bukan iktidot, bukan untuk jadi landasan baku. Adapun untuk jadi landasan baku, maka disinilah berlaku laulat islatu laqala man syaa masyaa. Seandainya bukan tanpa sanad, maka siapa saja akan bisa berkata dengan apa saja yang dia inginkan. Dan ghulabatul dhon ini adalah athar yang tidak benar. Atau kemudian tidak ada sanadnya. Kalau seandainya itu ada, ya, maka orang yang kemudian berupaya untuk melegalkan maulid, dan itu akan pasti akan menonjolkan hal ini. Ya, itu jadi dalil pokoknya. Ini sunnah Abu Bakar. Nah, dan dia bawakan hal ini. Namun ternyata yang kemudian melegalkan ulama-ulama yang membolehkan maulid semacam Ibnu Hajar al-Asqalani, kemudian atau kemudian Suyuti atau yang lain, tidak membawakan athar ini. Namun berdalil pakai puasa Senin, yang itu jauh. Yang itu jauh. Kalau seandainya ada, maka kemudian ulama yang membenarkan dan melegalkan maulid dan dia punya kokoh dalam ilmu hadis semacam Ibnu Hajar al-Asqalani tentu akan membawakan athar tersebut. Itu lebih kuat, ini atharnya sahih dari Abu Bakar, sudah. Ini nanti kemudian untuk tambah-tambah itu pakai puasa Senin dan yang lain. Salah satu penyebab kerasnya hati adalah terlalu banyak bergaul. Kenapa bisa demikian? Satu hal yang jelas, banyak bergaul itu artinya banyak ngobrol. Banyak ngobrol itu kemudian berdampak banyak begadang. Banyak ngobrol itu kemudian nanti identik berbuah dengan banyak tertawa-tawa. Tidakkah keras hati dengan hal-hal itu semua? Jawabannya satu hal yang logis dan satu hal yang sangat gamblang kalau itu menjadi sebab kerasnya hati. Bukankah banyak bergaul kita dapat belajar dari orang lain? Ya, siapa dulu teman bergaulnya? Banyak bergaul itu artinya bergaul yang berlebihan. Bergaul yang berlebihan, lebih dari kebutuhan. Itu yang dimaksud banyak bergaul. Bergaul yang lebih dari kebutuhan. Kebutuhan untuk akrab dengan tetangga, ya, untuk membangun keakraban, ngobrol 5 menit sudah cukup. Lah ini ngobrolnya 5 jam. Cuma untuk membangun keakraban, kebutuhannya cuma 5 menit. Lah ini kok jadi 5 jam? Membuang waktu. Apa enggak mengeraskan hati? Apa standar terlalu banyak bergaul? Standarnya adalah apa yang lebih dari kebutuhan. Apakah orang yang suka cari koneksi termasuk terlalu banyak bergaul? Bagaimana caranya? Kalau kemudian caranya dengan membuang-buang waktu apalagi yang tidak perlu, ya. Tapi kalau kemudian ya dia membangun jembatan komunikasi, ya, nanti sehingga terbangun kemudian kapan-kapan bisa dimanfaatkan asalkan dalam kebaikan, ya, maka lain tentunya. Di tempat saya ada apa ini? Muslim yang belum bisa bahasa Indonesia. Jadi kalau dengar khutbah Jumat tidak mengerti bagaimanakah status sholat Jumatnya. Satu sholat Jumatnya sah. Dia ikut sholat sah. Meskipun dia tidak faham khutbah Jumatnya. Misalnya orang Indonesia kerja di Arab Saudi, tidak faham bahasa Arab. Kemudian kerja di Masjidil Haram. Kemudian ya Jumatan, ya di Jumatan di Masjidil Haram. Isinya apa? Mbuh. Kan? Sahkah sholat Jumatnya? Sah. Bagaimanakah aksi turun ke jalan jika maksudnya tidak untuk mengkritik pemerintah, apakah boleh? Ya, masalah acara turun ke jalan itu faktornya banyak, bukan hanya masalah kemudian kritik terhadap pemerintah, kemudian itu mengganggu kepentingan umum, kemudian itu kemudian apa mengganggu jalan, ya, mengganggu kenyamanan pengguna jalan, kemudian banyak orang itu secara umum tidak terkendali, ada kemudian sedikit provokasi, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, maka satu lidariah terjadinya kerusakan-kerusakan karena hal tersebut. Maka jangan dikira hanya semata-mata urusan kritik dengan pemerintah, nah ada faktor-faktor yang lain, antisipasi kalau kemudian ada provokator, dan itu tidak ada yang bisa menjamin. Karena undangannya terbuka untuk seluruh kaum muslimin, gitu kan? Mari adakan aksi jalan. Siapa yang bisa menjamin? Nanti kalau tidak terbuka nanti cuma sedikit, cuma segelintir orang, padahal inginnya banyak. Kemudian nanti menutup jalan, kemudian menghambat lalu lintas. Padahal seorang muslim itu bagian dari iman adalah imatatul adha anitariq, menghilangkan gangguan dari jalan, malah ini membuat gangguan di jalan. Dan faktor-faktor yang lain, maka jangan dikira hanya masalah ini. Salah satu ulama pernah mengarang sebuah tafsir terjatuh dalam sikap terkait dengan asma wa sifat. Apakah beliau termasuk mustahid yang kesalahannya berbuah satu pahala? Bagaimanakah sikap kita terhadap beliau? Ya, kalau beliau adalah seorang ulama, ya, dan memang beliau adalah betul-betul ulama, ya, kita katakan maka itu adalah satu kesalahan. Mudah-mudahan Allah maafkan dan Allah lah yang lebih tahu tentang bagaimana keadaan sesungguhnya. Namun tanpa kemudian merendahkan, tanpa kemudian hal tersebut menyebabkan kita mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Bagaimanakah dengan kosmetik yang tidak berlabel halal? Kita tidak tahu membedakan mana yang berbahan haram ataukah tidak. Ya, maka kemudian jika itu merek-merek besar, ya, kemudian perusahaan besar, ya, maka tentu tadi sebagaimana yang saya sampaikan bisa jadi indikator. Ya, kecuali orang itu yakin kalau ini tidak ada masalah. Sebenarnya bolehkah kita menonton film? Adakah dalil yang tidak membolehkannya? Ya tergantung filmnya. Jika filmnya itu dengan kemudian nonton film orang itu melihat aurat perempuan, ya, maka ya, tidaklah diragukan tentang haramnya. Sudah cukup itu jadi dalil. Sudah cukup itu untuk jadi dalil. Bagaimanakah film yang bersifat edukatif? Film kemudian bersifat edukatif ini bagaimanakah keadaan detailnya? Keadaan detailnya. Kalau di sana kemudian ada edukasi tentang pelajar yang dulu terjumus dalam pergaulan bebas, kemudian tobat, insaf, sehingga adegan pertamanya ada cium-ciuman dan seterusnya. Ini ya, terjumus dalam pergaulan sesat, habis itu kemudian tobat, pindah ke masjid dan seterusnya. Apakah seperti itu yang dimaksudkan atau bagaimanakah keadaannya? Maka nanti perlu kemudian kita lihat. Adapun jika memang betul-betul edukatif dan memang kemudian tidak ada yang masalah, semacam film-film yang dibuat oleh rekan-rekan di UFIT, film-film pendek yang dibuat oleh rekan-rekan di UFIT, maka wallahu alam tidak ada alasan untuk mengatakan haram menurut pendapat yang paling kuat. Paling-paling nanti kemudian terdapat diskusi tentang masalah hukum sandiwara, apakah itu satu hal yang boleh ataukah tidak boleh. Kalau itu tidak nyata, dia ada semacam berbentuk seperti sandiwara, dan pendapat yang lebih kuat, dan ini adalah masalah yang diperselisihkan ulama tentang hukum sandiwara. Hukum kemudian berarti apa di skenario begini dan begitu, nanti kamu berjalan begini kemudian begitu, nanti berkata demikian dan demikian. Ini sandiwara, dan ulama kontemporer berselisih pendapat tentang hukum sandiwara. Ada yang mengatakan hukumnya haram, semacam Syekh Bakar Abu Zaid, bahkan beliau punya buku khusus masalah ini. Atau kemudian boleh dengan bersyarat, sebagaimana pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu ta'ala. Maka kemudian ketika kita menguatkan pendapat yang membolehkan dengan memperhatikan syarat-syaratnya, maka tidak ada masalah. Memproduksinya tidak masalah, menontonnya tidak ada masalah. Manakala tidak ada dampak-dampak negatif darinya. Namun kalau film saya identiknya dengan film panjang, ya. Dalam benak saya, tasawur saya, pikirannya adalah film panjang, ada kemudian kalau kata-kata film saya tidak bisa lepas dari ada perempuan, ada ini. Maka dari mana kemudian ada pertanyaan, adakah dalil yang tidak membolehkannya? Ini yang aneh. Ini kalau menurut saya malah kemudian ini yang aneh. Kemudian pertanyaan demikian. Kecuali majelisnya majelis orang-orang yang memang betul-betul awam, 100% awam, ini mungkin. Namun kemudian ini pertanyaan dari orang yang suka ngaji, orang yang kemudian banyak ngaji, saya jadi aneh kalau identik dengan makna film itu adalah film layar lebar atau kemudian film di televisi. Mana film edukatif? Cuma bisa bikin nangis untuk nonton film tersebut, namun tidak bisa bikin nangis untuk baca Quran. Namun bisa kemudian nangis sesengguan untuk ketika nonton film tersebut. Dan nanti juga kemudian perlu kemudian juga di antara hal yang patut dibedakan, kaidah yang disampaikan oleh sebagian ulama, yurohas li sigar, mali rohas lil kibar. Ada beberapa hal yang itu tidak apa-apa untuk anak-anak, namun tidak boleh untuk orang dewasa. Itu juga nanti perlu kemudian dipertimbangkan. Apa hukumnya mengatakan balasan seperti karma, apakah dibenarkan karena al-jazak min jinsil amal? Al-jazak min jinsil amal itu tidak harus di dunia. Itu yang penting. Apakah itu sama dengan karma yang merupakan ajaran Hindu? Saya rasa itu berbeda. Saya tidak tahu detail. Namun saya rasa itu berbeda. Kalau karma itu identik yang saya paham, yang saya ketahui, itu di dunia. Padahal al-jazak min jinsil amal itu tidak harus di dunia, boleh jadi di akhirat. Dan al-jazak min jinsil amal ini juga berlaku juga untuk hudud syar'i, mencuri potong tangan, itu al-jazak min jinsil amal juga. Dan apakah itu masuk dalam karma? Apakah itu sama persis dengan karma? Nampaknya berbeda. Nah, pemuda yang punya dorongan untuk menikah namun keluarga belum setuju jika dengan wanita yang bercadar. Bagaimanakah jika memilih di antara yang belum bercadar? Tidak masalah. Bisa cari yang kemudian tidak bercadar. Tidak harus kemudian cari yang tidak harus untuk cari yang bercadar. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radhiyallahu anil hamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.